Na Proglasu začíná živě z Prahy. Pěkný poslech vám od mikrofonu přeje Štěpán Havlíček. Dnes ovšem název živě z Prahy platí jenom částečně. V neděli si připomeneme 100 let od vzniku Československé republiky a právě to je příležitost zamyslet se nad postavením naší země v současné Evropě. Na dálku jsme se tedy spojili s naší brněnskou redakcí. Naším hostem je ředitel Proglasu monsignor Martin Holík. Otče Martine, pěkné dopoledne.
Dobré dopoledne vám, milí i posluchači.
Ve Spojených státech jsem se jednou setkal s tvrzením, že v České republice máme takové krásné bílé pláže, což byla nejspíš záměna za země bývalé Jugoslávie. Evropané, tedy naši sousedé, mívají o České republice přece jenom lepší povědomí. Když se, otče Martine, účastníte setkání zástupců křesťanských rádií už od 90. let, jak se tehdy lidé ze západní Evropy dívali na Československo nebo na Českou republiku?
Tak to je poměrně široká otázka, já ji zúžím. My se toho společného setkávání rádií v rukách křesťanů z celé Evropy setkáváme asi od roku 2000 a vzniklo to vlastně ta aktivita až po pádu železné opony, kdy se zjišťovalo, že je potřeba koordinovat, radit se, říkat si své zkušenosti. A tehdy bylo poměrně jasně cítit, že ti ze západu jsou ti zkušení a znalí, ale s velkou velkorysostí přijímají nás mladé, nás nové. To znamená, že nám velmi ochotně a laskavě a trpělivě předávali všechny zkušenosti, třeba legislativu, nebo jak se rozvíjejí technologie, protože stále jsme měli skluz, jak si organizují svoji práci, jak se cítí jejich posluchači, čtenáři, diváci. Já si to dodnes pamatuju právě proto, že dneska jsme v pozici, kdy už my jsme také ti zkušení a znalí a jsou země i na evropském kontinentu, které potřebují přesně právě tohleto povzbudit, pochválit, dodat legislativu, dodat sebevědomí a říct, má to smysl.
Tradiční součástí našeho živě z Prahy bývá soutěž. Tentokrát můžete, milí posluchači, soutěžit o knížku od francouzského autora Bertrána George Umění rozlišovat. Je to knížka, která přináší jasné a konkrétní klíče k tomu, abychom si dokázali ujasnit svoje priority. Knížku nám věnovalo karmelitánské nakladatelství. Z těch, kdo nám pošlou správnou odpověď na soutěžní otázku, vylosujeme dva výherce. A jak zní dnešní otázka, to nám poví Pavel Smolek, který bude také přijímat vaše e-maily a SMSky.
Já se na něj již nyní těším a všechny vás zdravím. No a protože dnes hovoříme o České republice a o Evropě, ptáme se, kolik členských států má Evropská unie. To byste, myslím, měli vědět, ale přesto vám dáme na výběr tři možnosti. Buď je to za prvé 26 států, nebo za druhé 28, a nebo za třetí 32. Odpovědi nám posílejte buď e-mailem na již známou adresu zivie@proglas.cz nebo jako SMS zprávu na číslo 775 132 132. Na toto číslo nám prosím nevolejte, ale můžete využít příležitost a poslat dotaz našemu hostovi, kterým je ředitel Proglasu otec Martin Holík. A nezapomínejte prosím na kontaktní údaje, abychom vám mohli zaslat výhru, pokud vás na závěr vylosuji.
My jsme tady před chvílí hovořili o těch počátcích toho setkávání křesťanských rádií kolem roku 2000, kdy Západ tedy byl ten, kdo již měl delší zkušenosti, delší tradici. Měli jste tehdy možnost hovořit se zástupci těch zahraničních rádií také o české a evropské společnosti nebo o české a evropské církvi?
Určitě, protože je to nedílnou součástí života křesťanů. Je to tak, že my křesťané nejsme vyčleněni ze společnosti. V tomto smyslu nejdříve hovoříme o společnosti jako celku a potom v nich o lidech, těch občanech, kteří přijali víru, kteří mají jakýsi duchovní přesah a užívají duchovní rozměr a ti se snaží podle této své víry život ve své zemi a v okolních zemích ovlivňovat. Takže v tomto smyslu vždycky na to musí přijít řeč. Ano.
A jak tehdy lidé z té západní Evropy viděli tu naši postkomunistickou společnost?
No tak po všech těch objektivních stránkách, to znamená legislativa, která neodpovídá trendům doby, ekonomika, která není tolik rozvinutá, patentové hospodářství, vynálezy, aplikace vědy do techniky, do průmyslu, celá oblast školství, vzdělávání, to všechno u nás bylo mílové kroky pozadu a my jsme se snažili už od těch 90. let vyrovnat, v tom byla nezapomenutelná postava Václava Havla, jehož jméno skutečně otevíralo dveře všech kabinetů a všech vlád a všech legislativních síní celého světa. Takže jsme poměrně rychlým tempem doháněli, teď tam byly ty ekonomické reformy, že narovnávání těch zdeformovaných vztahů. Takže pořád jsme byli jako ti, kterým je potřeba pomoci, ale ne protože jsou chudáčkové, ale protože my potřebujeme, to říkají ty ostatní západní země, my potřebujeme partnery, kteří jsou zhruba stejně silní, zhruba stejně vybavení, mají zhruba stejnou legislativu a máme si co říkat, co se týká kulturní výměny, humanistických ideí, školství, vzdělávání, partnerství. To jsou vlastně dodnes všechny ty Erasmy a další. Tak.
Ano, myslím, že to je úžasné dílo, které zdárně pokračuje. Papež Benedikt XVI. Hovořil o tom stereotypu, že Česká republika je nejvíce ateistickým státem, popřel tento stereotyp. S jakými stereotypy o české společnosti jste se třeba setkal vy v zahraničí?
Podle toho, co je to stereotyp. Jo? Pokud za to považujeme něco, co nás nějakým způsobem charakterizuje, ale je to rys, který sice můžeme vyzdvihnout, ale netýká se jednotlivců. To znamená, my nemůžeme přisoudit nějakou jednu vlastnost jednomu celému státu nebo občanům, kteří v tom státu žijí. Tak je správné popírat jakýkoliv stereotyp, protože to prostě nefunguje. Jo? Já obecně nemám tady tuhletu větu o tom, že jsme nejateističtějším státem, nemám rád, protože kdo změří víru? Změříme to počtem návštěvníků v kostelích? Kolik těch kostelů má být, aby to bylo málo nebo moc? Jo, je to hodně vnitřní záležitost člověka a svoboda člověka. Já v jedno období svého života mohu být intenzivně věřící a hodnotitelný takto a jindy zase se mi může úplně nedařit a třeba tu věc víry opustím. Spousta předsudků Čechů přesto může mít jakýsi společný rys, který vyplývá z mého soudu, z toho, že jsme velicí tak, jak jsme velicí, po rozdělení tedy místo 15,5, 10,5 milionů, za druhé, že nemáme moře a že nemáme jakýsi přesah. Jo? A za třetí, jakýsi historický pocit ublíženosti, kterým potom můžeme svalovat vinu na druhé. Takže to je typicky třeba Mnichov o nás bez nás. Jo. Nebo to, co se udělá špatně zvenku a vnutí se nám, to je ta zlá Evropská unie. To, co uděláme si nejlíp dobře my sami, tak si to uděláme pomocí svého parlamentu a svého senátu, ale zároveň neopomeneme každý den nadávat na to, jak jsou nefunkční a jak si chtějí pro sebe hrabat. Jo, je to takový pocit malosti, který nás charakterizuje a z kterého se můžeme vyhrabat velmi dobře tím, že důležité složky společnosti se budou chovat zodpovědně a dobře a pozitivně. Jo, takže každý z nás vidíme, jak by to bylo, kdybychom měli dobrého a lepšího prezidenta, předsedu vlády, ale také inteligenci, lidi, odborníky, kteří mají společnosti co říci a kteří třeba se nám teďka zdá, že jsou trošku v pozadí, nebo se jim nechce, nebo jsou otrávení, nebo už jsou staří a noví nedorůstají. Prostě těch změn ve společnosti je hodně, ale my se na to nemůžeme vymlouvat, protože každá společnost, každá země se teď velmi překotně vyvíjí. Tak.
My tady v tuto chvíli máme první zprávu od našeho posluchače. Pavle, kdo nám píše, na co se ptá?
Tak já řeknu, že soutěží s námi a odpověděl správně na naši soutěžní otázku a zároveň se ptá vás, otče Holíku, Čím se mohou křesťanská rádia a vůbec média prosadit v současné éře sociálních sítí a multimediálních platform a co dělá konkrétně Proglas proto, aby v této oblasti dokázal oslovit širší veřejnost? A ten dotaz nám poslal pan Radek z Kladna a děkujeme mu za něj.
Já zdravím pěkně pana Radka. Ano, sociální sítě a vůbec online konektivita lidí je velmi důležitá. Tady ta kamenná média typu rozhlas, televize, tisk mají pořád svoji nezastupitelnou roli a budou mít z jednoho důležitého důvodu, že ta mají na to, aby vytvořila vztah důvěry s posluchačem, divákem a čtenářem. Ve chvíli, kdy na sociálních sítích můžete úplně stejně číst text od někoho, koho vůbec neznáte, nevíte, jaké má zázemí, čím žije, a vedle toho text erudovaného odborníka, který v tom oboru dělá 20 let, a vy nemáte síly na to, abyste to rozlišili, nebo máte pod kvalitním příspěvkem velmi mnoho komentářů, z nichž 95% je úplně k ničemu, tak potom tento člověk unavený před tlakem informací, kterých je dneska jasný nadbytek, se rád uchýlí k několika vytipovaným programům, které má rád, ať je to televizní, ať je to noviny papírové nebo v elektronické verzi, nebo to rádio. A ten princip důvěry je ten, který ho vede k tomu, aby to poslouchal. Takže u nás je to, že my tvůrci Proglasu se snažíme být věrohodnými, snažíme se modlit, vytahovat ze schránek svých srdcí to nejlepší, studovat profesionálně ty věci, to je ta druhá složka, to znamená profesionalita, a třetí je potom proporčnost, abychom nevypichovali třeba samá nepříjemná témata nebo naopak jenom samá příjemná a nedotkli bychom se konfliktních věcí. Takže tento mix umožňuje podle mého soudu na pořád, na dlouhá desetiletí dopředu provozovat takovou instituci, jako je rádio. A se všemi kanály podružnými nebo webovými aplikacemi, které jsou podpůrné. Dneska skoro všechno na Proglasu si můžete vytáhnout z audioarchivu, porovnávat, srovnávat, čili už to není zdaleko jenom online médium, ale velice offline, které můžete použít třeba pro studijní účely. Mnoho studentů si pořizuje flešky od nás, kde je dneska na 850 vzdělávacích cyklů, pořadů. Bohatství, které vytvářejí vlastně všichni účastníci, i třeba teď posluchač z Kladna, jo, tím svým dotazem. Tak.
Děkujeme za odpověď. Já ještě, než si poslechneme písničku, zopakuji soutěžní otázku pro ty, kdo se zatím nezapojili do naší dnešní soutěže. Když dnes hovoříme o České republice a o Evropě, ptáme se, kolik členských států má Evropská unie. Za prvé 26, za druhé 28, a nebo za třetí 32. Odpovědi nám můžete posílat e-mailem na adresu zive@proglas.cz nebo v SMS zprávách na číslo 775 132 132. Na toto číslo nám prosím nevolejte, ale když soutěžíte, nezapomínejte uvádět kontaktní údaje, abychom vám mohli v tom případě, že vás Pavel na konci pořadu vylosuje, poslat výhru. Můžete ale využít i příležitosti poslat dotaz našemu hostovi, kterým je ředitel Proglasu Martin Holík. A teď už písnička Schola brněnské mládeže. byla Schola brněnské mládeže, stále posloucháte Proglas živě z Prahy. Naším hostem je ředitel Proglasu Martin Holík. Pokračuje také soutěž o knížky, které nám věnovalo karmelitánské nakladatelství. Tentokrát je to knížka francouzského autora Bertrána George Umění rozlišovat. Zopakuji ještě soutěžní otázku. Když hovoříme o České republice a o Evropě, ptáme se, kolik členských států má Evropská unie. Dáme vám na výběr ze tří možností. Za prvé to může být 26 států, nebo za druhé 28 států, a nebo za třetí 32 států. Odpovědi nám můžete posílat prostřednictvím e-mailu na adresu zive@proglas.cz nebo jako SMS zprávy na číslo 775 132 132. Na toto číslo nám prosím nevolejte, ale pokud soutěžíte, nezapomínejte psát kontaktní údaje, abychom vám mohli případně poslat výhru. A můžete využít i té příležitosti k dotazům a poslat otázku našemu dnešnímu hostovi, řediteli Proglasu Martinu Holíkovi. Já se, otče Martine, zeptám, my jsme tady před chvílí hovořili o těch prvních kontaktech Evropy a České republiky. Co by měla nebo mohla Evropské unii přinášet Česká republika?
Tak mohla to, co přináší každá středně veliká země, svůj průmysl, své vynálezy, své vzdělané lidi, propojování v kulturní, ekonomické, školské oblasti, a vždycky v něčem můžeme být vynikající. Tak já když zmíním Brno, ve kterém žijí, tak je tady velmi silná technologická. To je velmoc, to Brno, v tomto smyslu. Jo? Takže máme pořád ještě odkud brát a máme dobře vzdělané lidi a těch vynálezů, pokud chceme, aby na světě bylo 1000, no tak na Českou republiku nějaký ten podíl připadne. Takže měli bychom se radovat z toho, že můžeme být součástí. Velmi důležité je také umění provozovat solidaritu tam, kde je třeba. No, možná, že se toho potom v tom vykládání dotkneme, ale jak teď je docela taková marná válka, marná, že nic nevyřeší o Istanbulské úmluvě, jestli ano nebo ne, tak prakticky nepoznáte v těch diskuzích ten argument, který je velmi silný, že to je totiž úmluva, to znamená nikoli nařízení nebo zákon nebo směrnice, a za druhé, že má mezinárodní konotaci. To znamená, i kdybych já měl všechno v pořádku, tak jsou na tomto kontinentu země, které všechno nemají v pořádku, a jedním z mého bohatství je vývoz legislativy, úřadů a jejich fungování. Jo, teď myslím třeba na balkánské země, kde jsem nedávno byl. A ve chvíli, kdy my řekneme, my všechno máme a už nic nepotřebujeme, tak jak můžeme chtít potom po těchto zemích, které nejsou na naší úrovni, se vší úctou, aby oni dodržovali něco, co my řekneme, už to nepodepíšeme, protože my už to nějak máme. Jo? Čili odpověď na tvoji otázku je, že můžeme vyvážet i tady tuhle ten moment solidarity, sounáležitosti, propojování. Jo? Já mám dojem, že teďka to i pan Emmanuel Macron, který je dneska v Brně, tedy v Praze, a který přijíždí s tím, říkejte, prosím vás, Evropa jsme my. To není nějaká instituce nebo Evropská unie, to je přesné. Jo? Dokonce bych rád, abychom začali říkat unie, nikoli Evropa, protože Evropa je přece jenom světadíl a zahrnuje nejméně 46 zemí, zatímco Evropská unie je tedy, to nebudu říkat, abych nepokazil SMS-kovou soutěž.
Ano, zatím to nebudeme ještě prozrazovat. Když tady hovoříte o té solidaritě, jakým způsobem se k ní lze připojit? Předpokládám, že totiž k tomu šíření solidarity nemusí přispívat pouze ústavní činitelé, ale že svým malým kouskem může přispět každý z nás.
To je velký deficit naší občanské společnosti a my se nemůžeme do nekonečna vymlouvat, že předchozí pan prezident vymyslel to slovo engoismus a že se tady z nepochopitelného důvodu učí společnost nenávidět nebo odmítat neziskové organizace. Například Proglas je neziskovou organizací, přestože je SROčkem, čili je nestátní, nezisková, nekomerční, bez nárokových dotací, bez čehokoliv takového, živena pouze z dobrovolných příspěvků posluchačů. Čili my jsme takový exportní artikl v té neziskové sféře. A toto jsou instituce, které jsou na Západě, když k němu tedy vzhlížíme, neuvěřitelně rozvinuté, daleko více než my. To znamená, není to jenom takové vzepětí, kdy potřebujeme sehnat 10 000 podpisů na nějakou petici, ale je to proporčně prorůstané komunálem, municipalitou, od malých obcí přes velká sdružení, cechy dobrovolné, odborné, profesní. Toto všechno je vlastně ta společnost a to je kvas v ní. Naopak řekl bych, že ta vnější správa na tak ty zákony dřív nebo později budou zhruba vyšlechtěné, stejné, funkční. Pokud nebudou, tak se nějak změní. Kivadelko se bude v různých dobách od voleb přiklánět víc nalevo, víc napravo podle toho, co je potřeba, čím ten kontinent nebo ta konkrétní země žije. Ale tady ta osobní aktivita občanů, kteří mají zájem o sebe a o své okolí, ta je stěžení. A v této myslím, že jsme zatím moc nevyrostli.
My už jsme tady hovořili o tom, že církev je nedílnou součástí evropské společnosti a že v té společnosti také působí a má působit. Jak vy vidíte úlohu křesťanů v dnešní Evropě nebo v dnešní Evropské unii?
No, obecně bych řekl, že náboženskost člověka je to, co je třeba ctít a že se to na našem kontinentu v tomto smyslu daří, že se to zohledňuje. A když půjdu konkrétně tedy k náboženství křesťanskému, ještě úžeji bych šel tedy k církvi, kterou ty asi myslíš římskokatolickou, ale vlastně můžeme tam zahrnout i pravoslaví a protestantismus a pravou plíci, tedy řeckou katolíky, tak ano, my máme možnost jako každý jiný. Dneska ta možnost není úplně privilegovaná. Možná je to znamení doby, možná, že je to tak dobře, ale rozhodně jsme ti, kteří podle svatého Petra máme být schopni hájit se před každým, kdo se nás ptá po důvodech naší naděje. Čili my můžeme pomoci společnosti projasňovat, vysvětlovat, ozřejmovat, vracet z nebe na zem, abychom se dostali jednou všichni do nebe. Jo? Ale není to tak, že my máme tu pravdu nastudovanou a vy, milí občané Česka nebo Evropské unie nebo Evropského kontinentu, přijďte a zeptejte se a my vám rádi poradíme. Ta role dneska je pryč, možná, že je definitivně pryč a možná, že je to tak dobře, protože já jsem se setkal na mnoha místech v jiných zemích třeba s tím, že ti lidé říkají, my jsme křesťané, a když se zeptáte, a jaké jsou osoby nejsvětější trojice, tak on řekne, promiňte, to nevím. A když řeknu, pojďme se pomodlit otčenáš, tak řekne, víte, já už jsem ho dlouho neříkal, ale já jsem katolík. Jo, takže je to potom spíše jako společenský statut, ono to je všude na světě, jo? Hodně je to v té Asii, hodně je to třeba právě v islámu. Je to společenský statut a z toho potom vyplývají všechny věci, ale od osobně praktikované víry je to velmi vzdáleno. Takže ta role bude vždycky jakýsi kompromis toho napsaného, naučeného, předkládaného jako nezměnitelné, jako prověřené staletími, jako živé slovo živého Boha. A vedle toho ta aplikace, která vždy, a to je smysl tradice, že ta aplikace bude vždy příhodná pro tu kterou dobu. Právě tady se třeba mílí naši konzervativněji založení bratři a sestry, kteří říkají, že ta stará věc je ta dobrá a ta nová, že ne. Jo, to je přímo proti tomu krásnému přirovnání nové víno do nových měchů. Takže stále si musíme dávat pozor, abychom mluvili jazykem současnosti, který nicméně neslevuje z ideálu. Ale ideál je vždycky ta věc, která je nedosažitelná a to nakládání přiměřených břemen je jedním velice důležitým parametrem křesťanství, protože to je spojeno s milosrdenstvím, s velkorysostí a tak dále.
Osobností, která dokáže oslovovat ten dnešní svět a myslím, že nejenom křesťany, nejenom katolíky, je určitě papež František, rodák z Jižní Ameriky. jak blízko má ze svojí pozice i životní zkušenosti k Evropě nebo k Evropské unii a jejím strukturám?
No, je to podivuhodný člověk, protože on je vlastně rodilý Argentinian, ale ty předky má, že jo, v Itálii, jak víme, a za měsíc to bude 4 roky, kdy vystoupil, a to bylo mimořádné vystoupení ve Štrasburku, z kterého jsem se právě teď před několika dny vrátil, na plénu Evropského parlamentu, a on říká, nastal čas společně utvářet Evropu, která se netočí kolem ekonomie, nýbrž kolem posvátného rozměru lidské osoby, kolem nedotknutelných hodnot. A on, neevropan, nás povzbuzuje. Nastala chvíle, abyste opustili ideu ustrašené Evropy, která se stará sama o sebe. Abychom probudili a podpořili Evropu, která bude protagonistou, nositelkou vědy, umění, hudby, lidských hodnot a také víry. Evropu, která hledí do nebe a naplňuje ideály. Evropu, která se dívá na člověka a brání a chrání jej. Já si pamatuju, jak ostře levicoví poslanci řekli, my tam vůbec nepřijdeme, ostře pravicoví řekli, my přijdeme, ale budeme tam tlout s botama do stolku, když se nám to nebude líbit. Nakonec tam byli téměř všichni, nikdo netloukl, nikdo se nekroutil, a když papež František, jeden z těch možná 2 nejdůležitějších proslovů svého pontifikátu, dokončil, tak si pamatuju, jak vstal ten tehdejší předseda parlamentu Martin Schulz a spontánně řekl k poslancům, váš potlesk ukazuje, že papež František mluvil přímo k vašemu srdci. Vnímám slova papeže Františka jako velké povzbuzení. A k papeži se otočil a řekl, jste osobnost, jež ukazuje směr v době, která je velmi dezorientovaná. A k europoslancům znovu děkuji vám, kolegové europoslanci. Takhle jsem to viděl na vlastní oči a slyšel a bylo to velmi silné ten okamžik. Tak tohle to je postoj papeže Františka k evropskému kontinentu, potažmo tedy k Evropské unii.
Myslím, že to je povzbuzení pro každého z nás. Než si pustíme další písničku, zopakuji ještě soutěžní otázku. Když tady hovoříme o České republice a o Evropské unii, ptáme se, kolik členských států Evropská unie má. Za prvé 26, nebo za druhé 28, a nebo za třetí 32. Odpovědi nám můžete posílat e-mailem na adresu zive@proglas.cz nebo co by SMSky na číslo 775 132 132. Na uvedené číslo nám prosím netelefonujte, ale můžete využít i příležitost poslat, tedy v písemné podobě, dotaz našemu hostovi, kterým je ředitel Proglasu Martin Holík. A teď už další písnička.
Chvalte Pána, chvalte Pána, vždyť je dobrodí. Tvůrčí mocí koná velké díly. Jeho láska je věčná, nikdy nepřestává. Chvalte Pána, chvalte Pána, stvořil zemi nebe, tichým hlasem voláme i tebe. Jeho láska je věčná, nikdy nepřestává. On je tvůrce, on je tvůrce, vele hory moří, jeho slavě celý vesmír hoří. Jeho láska je věčná, nikdy nepřestává. Zná své dítky, zná své dítky v každém pokolení. Vodí pouštík zaslíbené zemi. Jeho láska je věčná, nikdy nepřestává. V jeho síle nad zlem zvítězíme, u něj skvělé dědictví nám kýne. Jeho láska je věčná, tvory živí. Chvalte Pána, vždyť je dobrodivý. Jeho láska je věčná, nikdy nepřestává.
A po písni ještě odpovím, Štěpáne, na tvoji otázku o vztahu křesťanství Evropské unie. Záznamem, který jsem pořídil v úterý, a je to vlastně spontánní řeč předsedy Evropského parlamentu Antonia Tajaniho při předání kříže vytvořeného Otmarem Olivou z Velehradu a předávaného europoslankyní Michalou Šojdrovou a dalšími europoslanci slovenskými a českými. Tak tohle to on řekl.
Já jsem křesťan, jsem katolík a jsem na to hrdý, protože není možné být Evropanem bez křesťanství. To není soukromý problém, je to naše identita. Samozřejmě jsme otevření, máme tu i další náboženství, ale tento kříž je naše identita. Vím, že i když neznám váš jazyk, skrze tuto identitu si rozumíme. Musíme ji bránit a bylo by velkou chybou ji opustit, protože toto je Evropa. Křesťanství je naším dědictvím a jen díky němu jsme schopní dát ženu a muže do centra naší politiky. Křesťanství je i naším kulturním dědictvím, i pro ty, kteří nevěří a neuvědomují si to. Na to musíme být hrdí.
A Michále Šojdrové jsem položil takovou otázku. Mnoho našich posluchačů má takové obavy, ona nás, ta unie, vede někam, kam my nechceme, je to ostře doleva, nebo nám vnucují protikřesťanské zákony. Co je na tom pravdy? A kolik tady pracuje třeba křesťanů v různých úřednických pozicích?
Tak když se podíváme na to, jaké zákony jsou přijímány, tak které se týkají právě etických hodnot, rodinných hodnot, které opravdu nám, křesťanům, leží velmi na srdci. My chceme, aby naše rodiny byly stabilní, funkční, aby fungovaly na tom přirozeném základu, aby nám do toho nemluvila žádná nadnárodní organizace. To je, myslím si, že správné a myslím, že právě když tady pracujeme a vystupujeme a nasloucháme, tak zjišťujeme, že to v žádném případě není Evropská unie, která by nám v tomto zasahovala do naší národní legislativy, do našich tradic. Ty změny, které se týkají například registrovaného partnerství, které přijala Česká republika, tak přijala naprosto ve své gesci. Nikdo ji k tomu nevyzýval, nikdo nás k tomu nenutil. Samozřejmě, že takovéto liberální levicové hnutí, to je silné všude, je to silné všude ve světě, to vůbec není jenom Česká republika, to je Amerika, jsou to další země světadíly, kde tato ideologie se prostě šíří, protože ti lidé na něco reagují, na nějakou situaci. Ale křesťané by měli být otevření a zároveň pevní ve svých zásadách. A to si myslím, že tady dokážeme. Neměli bychom se bát. Nejhorší ze všeho je strach a vytváření nepřátel. Měli bychom přemáhat to nepřátelství láskou a otevřeností, shovívavostí, prostě tím, co my křesťané světu dáváme.
Europoslankyně Michaela Šojdrová za KDU-ČSL, frakce EPP. Díky.
Děkuju také.
Tak to byla taková krásná slavnost v pondělí v kryptě katedrály Notre Dame ve Štrasburku, kdy jsme děkovali za 100 let, tedy 75 plus 25, spolu se slovenskými poutníky a potom další dopoledne nebo odpoledne bylo právě tady tohleto setkání přímo v prostorách Evropského parlamentu ve Štrasburku.
Dříve než se vrátíme k tématu Evropského parlamentu, připomínám jenom, že stále posloucháte Živě z Prahy a naším hostem je ředitel Proglasu monsignor Martin Holík. Připomněl bych, že nám přišla další otázka od našeho posluchače. Pavle, kdo nám píše, na co se posluchač ptá?
Tak já sice nevím, jak ta otázka souvisí s Evropskou unií, ale možná, že souvisí. Od Čebentine paní Zdislava Nedvědová se vás ptá. Jaký máte názor na kázání patera Pidhy na svatého Václava?
Určitě souvisí, protože za tím projevem stojí opravdu obava z vnějších nejistot. Ona je do jisté míry oprávněná, protože žijeme ve velmi rychlém a hlučném světě. Na obranu nás bych ještě uvedl, že skutečně fake news a vůbec desinformační kampaně, to znamená, že někdo cizí vytváří falešné zprávy za dosažením nějakého svého cíle, je fenomén nový, který se z nás starších nikdo ve škole neučil, nejsme dobře vybaveni a teprve studenti dneska to mají v předmětech jako výuku. Takže skutečně mě, když přijde do schránky před ředitelnou tlustospis anonymu, kde jsou všelijaké hrůzy popisované a je to v češtině, je to přístupné, lidi dneska mají přístup na internet, tak to čtou. Nebo někdo napíše na náš sekretariát, prosím vás, my chápeme, že pan ředitel Proglasu nemá čas, tak mu aspoň tady dejte ty moje materiály, aby si trošku přečetl a nevykládal hlouposti. A máte tam odkazy na Protiproud, Duše a hvězdy, Lumen de Lumine, Parlamentní listy, Sputnik. Jo, a vy víte, protože to je přímo jako z učebnice, to si můžeme vytisknout a na nástěnku, že to jsou všechno dezinformační weby, které mají jakýsi úmysl pomýlit, zneklidnit, zrušit, zbavit jistot. Takže to bych řekl na naši obranu. A u toho mého kolegy a přítele Petra Pidhy je to možná i funkce stáří, to skutečně musíme být velmi ohleduplní, protože já v jeho letech třeba nebudu schopen žádného výroku. Ale když jsem to slyšel bezprostředně, tak mě jímal stud a zármutek. Jo, a dneska při všech těch argumentacích, kde se to hájí, tak zbyla jediná a to je, že je to proroctví. Jenomže proroctví, jak je známo, je vždycky varování před tím, co by nastalo, kdybychom opustili Hospodina, kdybychom opustili spravedlnost, solidaritu, milosrdenství. Takže toto je podle mě přesně opakem proroctví, protože proroctví neříká, co ne, ale říká, co jo. Co dělejte, abyste se vyhnuli problémům, které by vyplývaly z toho, že byste zradili své lidství, svého Boha, své ideály. Takže nemohu to přijmout, je mi z toho smutno a možná, že to prospělo jedné věci a to je, že se zviditelnil zápas a ten je poměrně jasný, to je linie církve, která je jako vozová hradba obrněná proti zlému světu. A vedle stojí ta polní nemocnice, která je dorvaná, kde se tam přináší různé raněné, přičemž to jsme i my sami, a která je prostě velmi blízko člověku. A tím pádem je ale zranitelná a je také ohrozitelná ve svých jistotách. A k tomu nás vybavil Ježíš Kristus, když říká, neberte si ani dvoje opánky, ani mošnu, ani hůl a prostě tam, kam přijdete, tak tam jeste, co vám dají a když tak běžte dál. Jo? Kdykoliv máme v něčem jistotu, je to fajn, ale ohrožuje nás to na vycházení vstříc k druhému člověku. Tak.
Pavel už mi tady ukazuje, že přišla další zpráva od našich posluchačů.
Já myslím, že je hezké, že se rozbíhá taková diskuze. Naši členové našeho klubu, Lidka a Tomáš Krejčovi, se ptají. Věřící jsou často cílem fake news, viz volební kampaň, že nás pan Zeman s orientací na Rusko ochrání před islámem. Nedluží naše církev ve svých sděleních jasná stanoviska? Dostala jsem například do ruky od staršího pána časopis Regina krásné obrázky z Medjugorje, zprávy to beru, ale politické angažmá na duchovní časopis přehnané a navíc ve prospěch lidí, kteří dnes nejvíc chrastí zbraněmi a nabízí potom falešnou spásu. Pan Máček zde chválí pana Putina a Trumpa, že jsou prý jediní neúplatní politici. Nedluží církev také vyjádření k některým médiím tvářícím se křesťansky?
No, ta otázka je mimořádně zajímavá, dala by se rozdělit do několika skupin. Nejprve bych řekl, že jsme dnes velmi ostražití proti konečným receptům, tohle dělejte, tomu věřte a bude to v pořádku. Dneska společnost je taková, že máme spoustu odborníků a ano, otcové biskupové ve oblasti víry a mravů, ale potom by měli vlastně dát na slovo odborníků, které by měli pravidelně oslovovat a ta grémia, to jsou ty komise a rady o jejich činnosti téměř nic nevíme, takže tady je strukturální závada, tak by měli přenechat odborníkům a potom jejich stanoviska vydávat a stavět se za ně. Ale řekl bych ne příliš razantně, protože opravdu dneska je tak velký, rychlý rozvoj vědeckého poznání, zejména třeba po biologické stránce, znečištění životního prostředí, a takže my dneska opravdu nevíme. Takže musíme být velmi opatrní. A na druhé straně je velmi dobré rozvíjet dialog, který ale je opravdu dialogem. Nikoli, že se něco vyhlásí, potom se vůči tomu teprve někdo ohrazuje, nebo se třeba po 4 letech probudíme a začneme se vyjadřovat k odbornému právnickému textu, kdy jsme na to měli nejméně 6 let. Jo? A proglas se nejméně 4 roky zabývá jednotlivými prvky třeba z toho právnického textu a převádí ho do srozumitelného tvaru tím, že zve lidi, kteří se tou problematikou zabývají, nebo jsou ve středu pozornosti té problematiky a může si z toho člověk utvářet jakýsi svobodný názor. Takže odpověď je, Lidko a Tomáši, ano i ne, podle toho. A jinak ten pan Mráček, to je další teda moje mrzení se, protože, no, škoda.
Před další písničkou ještě zopakuji soutěžní otázku. Když tu hovoříme o České republice a o Evropské unii, ptáme se dnes, kolik členských států má Evropská unie. Dáváme vám, milí posluchači, na výběr ze 3 možností. Za prvé to může být 26, nebo za druhé 28, a nebo za třetí 32 států. Odpovědi nám můžete posílat prostřednictvím e-mailu na adresu zive@proglas.cz nebo v SMS zprávách na číslo 775 132 132. Na uvedené číslo nám prosím nevolejte. A když soutěžíte, nezapomínejte uvádět kontaktní údaje, abychom vám mohli případně poslat výhru. A můžete využít i tu příležitost poslat dotaz našemu hostovi, monsignoru Martinu Holíkovi. Teď už tedy další písnička. Dohrála a dospívala Schola brněnské mládeže. Na Proglasu posloucháte Živě z Prahy. Naším hostem je ředitel Proglasu Martin Holík. My tady hovoříme o Evropské unii a České republice. Vy jste během letošního roku měl možnost dvakrát navštívit Evropský parlament, jednou v Bruselu, po druhé ve Štrasburku. Co jste si z této zkušenosti odnesl?
Od té druhé, tedy v tom pondělí úterý tohoto týdne, se vrátím k červnové návštěvě Evropského parlamentu, která byla vysloveně pracovní. Bylo nás tam 18 nebo 19 pracovníků z médií v rukách křesťanů. Připravila to pražská pobočka zastoupení a bylo to nahuštěné, mimořádně intenzivně prožité a my jsme měli jednoho vedle druhého odborníky na jednotlivé oblasti práce a mohli jsme jim svobodně klást otázky, oni odpovídali, buď se to tlumočilo, nebo to byli třeba úředníci, kteří umí česky nebo slovensky. Měli jsme třeba na 45 minut jen pro sebe Maroše Ševčoviče, což je komisař pro energetiku, pro energetickou unii, je to Slovák, nebo paní Věru Jourovou, ta je pro spravedlnost spotřebitele a rovnost žen a mužů. Čili bylo to velmi komfortní a já bych vlastně přál každému, kdo má nějaké pochyby nebo otázky, aby se podíval, jak taková organizace, která sdružuje země, jenž mají 750 milionů obyvatel, funguje. Jak je to spravováno, jak je to efektivní, jak je to dneska o tom, že dneska nikdo nenavrhuje nesmyslná témata. Každý navrhne téma, u kterého si dopředu sociologicky přesně zjistí, že by to mělo smysl, že by to něčemu pomohlo a že by to bylo nějak průchozí. Teprve potom se rozběhne ta mašinérie na to, aby to fungovalo. Třeba dneska je otázka, ano, ty odpady nás zahlušují, oni ničí ty oceány, my oceán nemáme, proč nás to zajímá, nezajímá. Dojdou naše plastová brčka až do toho moře, kde jsou ty ostrovy šílené, větší než Francie. Máme být v tomto solidární a začít používat postupně odbouratelné materiály. Ano, jo, to jsou věci, které když se rozhodnou hora, tak jsou dobré. Jo? A samozřejmě, že výrobci plastů budou skůhrat, ale celé opatření je dobré. Čili měli bychom se konečně zbavit toho, že zahnuté banány a já nevím co. Dneska jsou to z 90% vysoce užitečné věci. Co je více potřeba Evropské unii, by byla Evropa politická. To znamená, ať se to jednou vykývne to kyvadlo tamhle, po druhé onhle. Čili co by nás ničilo, by byla jakási politická korektnost, kde radí nic neřešit. Řekneme, než abychom zabrousili do vod zájmu toho druhého. V tomto smyslu máme co přinášet i my. Jo? Náš hlas je nadproporční, protože malé země mají víc hlasů než velké země v té proporci přepočtu na počet obyvatel. A nutno je říci, že tato struktura je skořápka, to znamená, že tady není nějaký živel, nějaká hydra, která se jmenuje Evropská unie, která nám něco diktuje, ale my sami jsme součástí, my jsme ta Evropa, to znamená, náš hlas se skládá z hlasy dalšími a velmi důležité je, jak se dokážeme létat, jezdit, stýkat s lidmi ze zemí, kteří mohou mít stejné a podobné zájmy jako my a společně potom tu věc prosazovat, protože to je princip demokracie. Jo, já si nemyslím, že by nějaký lepší princip existoval.
Ano, bez té spolupráce se skutečně neobejdeme. V nedávné době byl hostem našeho vysílání generál Petr Pavel a řekl, že naši spojenci v NATO sledují tuzemskou, domácí, politickou a společenskou scénu. Máte podobnou zkušenost, jak jsou vlastně v Evropské unii vnímány ty naše postoje k ožehavým otázkám současnosti?
No, věřím, že jsme velmi podrobně sledováni, tak jako my sledujeme ostatní a tady je to spíš zármutlivé, protože neplníme vůbec žádné závazky, ani v dobrovolné solidaritě zemím třetího světa, ani výdaje na vlastní obranu a v podstatě není dneska nic v této oblasti, kde bychom se mohli chlubit. Nejsme ani dostatečně solidární, ani nejsme dostatečně opatrní vůči vlivům cizích mocností. Je to v tomhletom smyslu smutné. Je to tady dokonce takový efekt, a to mezi novináři víme, že doma mluvíme jinak, než mluvíme, když vyjedeme tam. Jakoby dneska nebyly automatické překladače a dostatek pozorných novinářů, kteří samozřejmě vedle sebe ty texty okamžitě srovnají. Ale zaplať pánu za to, že je to aspoň tak, jak to je.
Ano, to je pravda, skutečně dnes se ty informace šíří takovým způsobem, že si každý může najít prakticky jakýkoliv v médiích zveřejněný výrok. Krátce po tom pádu komunismu se začalo ukazovat, že jedním z takových podstatných rysů demokracie je svobodné rozhodování. Po těch téměř 30 letech od roku 1989, myslíte si, že lidé tady v České republice mají větší odvahu nést za ta svoje rozhodnutí odpovědnost, že jsme se alespoň v tomhletom nějak trochu posunuli?
Já sám se přiznám, že v těchto týdnech váhám, jestli étos po sametové revoluci bylo to vrácení se k té svobodě, k dobrému nadechnutí se, anebo jestli to náhodou nebyl jenom jakýsi výkřik s tím, že se zase vracíme do jakéhosi plebejství a nevýrazných postojů. Mně by se daleko více líbilo, kdybychom razantněji se rozhodovali v dobách, kdy je to pro tu zastupitelskou demokracii podstatné volby, ale daleko před nimi sledovat témata, ty navržené programy a tak. A potom zase větší svěřená důvěra těm zastupitelům. Jo, tady ta kombinace s přímou volbou se pro naši vyspělost nejeví jako příliš výhodná. Možná, že je to skutečně pro společnosti, kde tu demokracii mají zažitější o generaci a o generace déle. Čili v tomto smyslu není to pro nás příliš dobrá vizitka, ale zase, na druhou stranu, no, mám dojem, že máme stále dostatek chytrých hlav a moudrých lidí, kteří, když se probudí a dostanou se k dobrým způsobem k uším a očím diváků a posluchačů, takže máme na hodně víc.
V tuhle chvíli nastává okamžik zakončit naši dnešní soutěž. Pavle, jak zněla správná odpověď a koho si vylosoval?
Tak my jsme se vás dnes ptali, kolik členských států má Evropská unie. Měli jste na výběr tři možnosti, za prvé 26, za druhé 28 a nebo za třetí 32. Takže správně je ta druhá možnost. Evropskou unii v současnosti tvoří 28 států. A já jsem vylosoval dvě výherkyně a když se na to dívám, tak je krásné a je krásně vidět, jak je proglas poslouchaný po celé republice, protože ta první správný odpověď pomocí e-mailu nám poslala paní Lenka z Českých Budějovic a pomocí SMSky správně odpověděla paní Ludmila z Ostravy Poruby a já oběma blahopřeji.
Také se k tomu blahopřání připojuji a jenom připomínám, že k oběma poputuje knížka francouzského autora Bertrána George nazvaná Umění rozlišovat. Výhry nám věnovalo karmelitánské nakladatelství. Hostem v dnešním Živě z Prahy je ředitel Proglasu Martin Holík. Hovořili jsme tady o Evropské unii, o tom, jak vnímá nás, jak my vnímáme ji. Jak je v zahraničí vnímána Česká katolická církev?
Když jedeme na západ a řekli bychom, jaké máme starosti, tak oni někdy řeknou, my máme podobné a někdy řeknou, prosím vás, ty vaše starosti, co vy to tam v té vaší visegrádské čtyřce provozujete. Jo, tak někdy možná se nebát, to je dobré, ale také více rozlišovat by bylo lepší. Takže prosme sami za sebe, abychom byli dobrými funkčními křesťany, kteří se nebojí ozvat směrem nahoru, směrem dolů, ono to začíná v rodinách. Jo? U každého z nás ta rodina států, rodina národů je v malém vlastně odrazem rodin u nás. Jo? Takže budeme-li je mít semknuté a dobré, tak se může dařit i té zemi navenek a když navenek, tak potom se stane to užitečnou součástí toho elitního klubu. V tomto smyslu skutečně to tak je. Jo? Já jsem byl v dubnu Chorvatsko, Maďarsko, Černá Hora, Albánie, Makedonie, potom ještě Ukrajina. Jo, to jsou země, které říkají, tady můžete přijet s občanským průkazem, žádné pasy, žádná víza, nic, protože oni vědí, že my přijedeme s penězmi, s jakýmsi nadhledem a také s ochotou a velkorysostí něco přivést, něco importovat, naučit se, jak se věci dělají, když my jsme se je také učili od těch druhých a že rádi tady tuhletu linii předáme. Takže skutečně máme být na co hrdí a to neříkám, že Evropská unie je vlastně nejvýkonnější hospodářskou jednotkou planety. Stále, jo, ale to není tak podstatné jako ty ideály humanismu a skutečně kořeny křesťanské, na které jsou ovšem navázána i jiná náboženství, která je harmonicky doplňují. Jo? To jsou ty odlesky, tak jak se to píše v dokumentech druhého vatikánského koncilu. Takže buďme hrdí, buďme odvážní, buďme velkorysí.
My si teď v neděli připomeneme 100 let od vzniku Československa. Co dnes tu českou a slovenskou společnost spojuje? Dalo by se něco takového najít?
Určitě je to geografická vzdálenost, že jsme blízko. Potom je to jazyk, že si pořád dobře rozumíme. A potom je to ta mentalita. Jo, to spoluvytváření přece jenom nejméně těch 20 let první republiky a potom další vývoj říká, že jsme si opravdu mimořádně podobní svým smýšlením, svým jednáním, svým charakterem. A to je teď veliká výhoda. Jak říká Andrej Kiska, když jsme se rozdělili, já jsem věřil, že se nějak spojíme, nevěděl jsem, kdy a jak. A dneska je to tak, že se spojujeme ve vyšším nadnárodním celku, čili všechny výhody se nám vrátily a máme jich ještě mnohem více. A skutečně já s ním souhlasím, když on říká, neznám ve světě silnější příklad blízké spolupráce dvou samostatných zemí, jako je blízkost Slováků a Čechů.
To říká Martin Holík, ředitel Proglasu, který byl hostem našeho dnešního Živě z Prahy. Otče Martine, děkuji vám za váš čas a za rozhovor a přeji všechno dobré.
Já také děkuji vám do Prahy a přeji všechno dobré posluchačům Proglasu.
S vámi se teď loučí Aneška Jakubcová a Pavel Smolek, kteří dnešní vysílání zajišťovali po technické stránce. A od mikrofonu vám pěkný den přeje a naslyšenou se opět těší Štěpán Havlíček.